Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 9.48 tezliyində, həm internetdə azadlıqradiosu.az saytında, həm də peyk vasitəsilə Türksatda və Podbörddə. Sovet qoşunları Bakıya niyə hücum eləmişdi? Bakıda erməni pogromlarının DTK tərəfindən təşkil edildiyini düşünürlər.
Bu barədə kifayət qədər əsaslı məlumatlar vardır. Çünki 13 yanvarda faktiki olaraq Azərbaycanda olan və o cümlədən Bakıda olan Daxili İşlər Nazirliyinin tabi olan qüvvələr hər hansı bir bu cür hadisənin qarşısının alınması üçün addım atmadı.
Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Nalbandyan deyir ki, Qarabağ məsələsində 2010-cu ildən də heç nə gözləmir. Və Roma papasına sui-qəsd eləmiş türk terrorçu bugün azadlığa çıxıb. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq, amma əvvəlcə xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Ukraynada prezident seçkiləri bəzi çatışmazlıqlar olsa da yüksək standartlara uyğun keçə və beynəlxalq standartlarının hamısına cavab verib. ATƏT Avropa Şurası, NATO Avropa Birliyi kimi beynəlxalq qurumların Ukraynadakı prezident seçkilərinin müşahidə missiyalarının yaydığı bəyanatda belə deyilir. Birgə missiyanın rəyinə görə seçkilə seçilən sərbəst seçim hüququ tam təmin edilib, namizədlər təbliğat kampaniyası aparmaq üçün bərabər imkanlar yaradılıb, seçki komissiyaları qanunvericilik sayəsindəki bəzi boşluqlara baxmayaraq birgə və qanunlara sökənən qərarlar veriblər. Müşahidə missiyasının yekun rəyinə görə bu dəfəki prezident seçkiləri 2004-cü ildə əsası qoyulan demokratik seçki təcrübəsinin daha da inkişafını göstərir və beynəlxalq qurumlar ümid edirlər ki, bu tendensiya bundan sonra da davam edəcək. Son nəticələrə gəlincə, Ukraynadakı prezident seçkilərinin ikinci tura qalması ehtimalı çoxalıb. Bazar günü keçirilən prezident seçkilərindən sonra səslərin artıq 90%-dən çoxu sayılıb və Mərkəzi Seçki Komissiyasının təqdim elədiyi rəqəmlərə görə Viktor Yanukovic 35.4% səs yığıb, ikinci yerdəki Yuliya Timoshenko, indiki başnazir isə 25%, Mərkəzi Bankın keçmiş sədri Sergey Tipkoya 13%, indiki prezident Viktor Yushchenko isə ancaq 5%-ə yaxın səs verib və Ukrayna qanunlarına görə namizədlərdən heç biri səslərin yarısından çoxunu qazana bilməsə, ən çox səs yığan iki namizəd ikinci turda mübarizə aparacaq. İranda aşura mərasimləri sonrasında etirazlara görə tutulan 5 nəfərin məhkəməsi başlanıb, İran Dövlət Agentliyi məhkəməyə çıxarılanların adlarını çəkməsə də müttəhimlərin silahlı xalq mücahidləri qrupunun üzvləri olduğunu iddia edir. 5 nəfəri İslam rejimi və Allahın iradəsi əleyhinə müharibə aparmaqda ittiham eləyib, edam hökmü tələb edirlər. İranda dekabr ayındakı aşura mərasimləri zamanı hökumət qoşunları ilə müxalifətçilər arasındakı toqquşmalarda 8 nəfər həlak olmuşdu. İran rəsmiləri bu toqquşmalarda qərbin təşkil etdiyini iddia edib, bir çox müxalifətçiləri də həbs eləmişdilər. Azərbaycanda isə Naxçıvanın Beninyar kəndindəki aşuradan sonra baş verən olaylar zamanı həbs olunanlardan birinin qardaşı vəfat edib. 15 gün həbsə saxlanılan Səbzalı Əliyevin qardaşı Beninyar kənd sakini Fərzalı Əliyev bugün infarktdan vəfat edib. O, qardaşı Beninyar hadisələrini mətbuatda yaydığı üçün saxlanıldıqdan sonra infarkt keçirmişdi və bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən Əsən Beninyardan olan Kəmalə Xəllova deyir ki, hələ də kənd sakinlərindən həbsdə olanlar var.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Avropa Birliyi əhalisinin 17% 2008-ci ildə kasıblıq həddindən də aşağı yaşayıb. Yoxsulluğun ən yuxarı səviyyəsi Latviya və Rumıniyada qeydə alınıb. Avropa Birliyinin Statistika İdarəsi Eurostatın açıqladığı rəqəmlərdə belə deyilir. Eurostat 27 Avropa Birliyi ölkəsi, üstəgəl Norveç, Liechtenstein və İslandiya üzrə rəqəmləri təqdim edib. Bu hesabata görə yeni Avropa Birliyi ölkələrinin əhalisinin 60%-ə yaxını aşağı gəlirlərlə dolanır. Latviyada 26, Rumuniyada 23, Yunanistan, İspaniya və Litvada isə əhalinin 20%-i yoxsulluq həddindən də aşağı yaşayır. Hesabata görə hər 10 Avropalıdan biri evini qızdırmaq üçün pul tapmır. Avropalıların 9%-in isə hətta 2 gündən bir də ət yeməyə imkanı çatmır. Azərbaycanda isə yoxsulluq Avropa Birliyindən də aşağı səviyyədədir. Prezident İlham Əliyev bugün keçirdiyi müşavirədə deyib ki, 2009-cu ildə yoxsulluğu 11%-ə salıblar. Ətraflı İlqar Rəsul.
Azərbaycan 2009-cu ildə öz iqtisadi maraqlarını qoruyub, insanların sosial vəziyyəti daha da yaxşılaşıb. 2009-cu ilin yekunlarına görə Azərbaycan dünya miqyasında ən sürətlə inkişaf edən ölkələr sırasındadır. Sosial-iqtisadi göstəricilər bunu təsdiq edir. Bunu yanvarın 18-də Prezident İlham Əliyev 2009-cu ilin sosial-iqtisadi göstəricilərinin yekunlarına dair Nazirlər Kabinetində keçirilən müşavirədə deyib.
2009-cu ildə Azərbaycanda ümumi daxili məhsul 9,3% artmışdır. Hesab edirəm ki, bu tarixi nailiyyətdir. Bu bir daha onu göstərir ki, bizim